Qalampirdan gapiramiz. Qarshida bir guruh yoshlar o'rtasida ommaviy janjal yuz berib, ishtirokchilardan biri pnevmatik to'pponchadan 19 yoshli sportchi yigitni yaraladi. Ma'lum qilinishicha, mojaro 3 sentyabr kuni soat 21:30 da Qarshi markazida Kurant va viloyat hokimligi binosi yaqinida yuz bergan. Muqaddam sudlangan 28 yoshli Shahriyor va uning do'stlari bir guruh yigitlar bilan janjallashib qolgan. Shahriyor ulardan biriga pnevmatik to'pponcha bilan o'qtalib, 3 soniya ichida do'stlari bilan yo'lning narigi tomoniga o'tishni buyurgan. Shundan so'ng jami 11 kishidan iborat yigitlar guruhi o'rtasida janjal boshlangan. Ular atrofdagilar oldida kurakda turmaydigan so'zlar bilan bir-birini siylagan. Shu vaqtda Shahriyor qochishga tushib, birinchi duch kelgan taksini to'xtatgan va taksi haydovchisini urib, mashinadan tushishga majbur qilgan. Shu payt mashinaga 19 yoshli sportchi Jonibek yugurib kelgan. Shahriyor unga bir necha marta pnevmatik to'pponchadan o'q uzgan, 2 marta qorin sohasidan yaralangan Jonibek ham o'z navbatida Shahriyorni urgan. Qayd etilishicha, tez orada voqea joyiga profilaktika inspektori yetib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, janjal ishtirokchilarining aksariyati Qashqadaryo oliygohlarida o'qiyotgan talabalar, ayrimlari o'qishga endi kirgan yigitlar bo'lgan. Ularning deyarli barchasi sport bilan shug'ullanadi. Oralarida O'zbekiston chempioni ham bo'lgan. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari barcha holatlarni inobatga olgan holda 9 ishtirokchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-uchinchi moddasi mayda bezorlik bo'yicha ma'muriy jazo qo'llashga qaror qildi. 28 yoshli Shahriyorga nisbatan esa jinoyat kodeksining 277-uchinchi moddasi ikkinchi qismi va banda sovuq qurolni namoyish qilib ularni qo'llash bilan qo'rqitib yoxud qo'llab bezorlik qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib u qamoqqa olindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.